Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun ham sizlar bilan g'oyibona diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Yer yuzida erkak va ayol zoti bor ekan. Ular o'rtasidagi farqlar ham doimo mavjud bo'ladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun oilada er va xotin o'rtasida kelishmovchiliklar bo'ladi? Chunki Xudovand ularni bir xil qilib emas, ikki xil qilib yaratdi. Xudovand odamlarni ikki xil jinsli qilib yaratdi. Ularni erkak va ayol qilib yaratdi. Erkak va ayolning orasidagi bu farqni ularning foydasi uchun qilgan. Xudovand ularni bir-biridan aloqada, mutlaqo bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda yaratishni istamadi. Xudovand ularni ikki xil qilib yaratgan ekan, bunda ham uning maxsus rejasi bor edi. Eng avvalo, u o'zining insonlar bilan munosabatlaridagi ruhiy haqiqatni shu orqali ochib bermoqchi bo'ldi. Er-xotin bir-biriga yaqin bo'lganiday, Xudovand bilan insonlar ham ruhan shunda yaqin bo'lishlari mumkinligini ko'rsatmoqchi edi.
Xudovand inson zotini yaratar ekan, uni boshqa hayvonlarga yoki mavjudotlarga o'xshatib emas, aynan o'ziga o'xshatib yaratdi. Haqiqat shuki, har ikkala jins vakillari ham xudoning qiyofasida yaratilgan. Ular shaxs sifatida tengdir. Erkak ham, ayol ham Xudovand uchun muhim va keraklidir. Xudovandning ko'payinglar va yer yuzini boshqaringlar degan amri faqat erkakka emas, ayolga ham tegishlidir. Xudovand ularning har ikkalasiga ham hukmronlik qilish huquqini bergan. U insonga ko'payishni va yer yuziga qarashni buyurgan. Bu buyruq erkak ham, ayol ham bir xilga xudoning qiyofasida yaratilganiga asoslanadi. Xudovandni yaxshi bilmaydigan va unga ishonmaydiganlar bu dunyoni o'zlariga tegishli deb biladilar. Ammo Xudo bu dunyo unga tegishli ekanini ta'kidlaydi. Uning rejasiga ko'ra, erkak bilan ayol yer yuzini boshqarib, ko'payishlari kerak edi.
Xudovand butun insoniyatni bitta so'z bilan odam deb atadi. Bunda shu narsaga e'tibor qaratish kerakki, Xudovand butun insoniyatni erkak kishini anglatadigan bitta odam so'zi bilan atashga qaror qildi. Xudovand odamni o'z suratida yaratganida, uni erkak va ayol qilib yaratdi va ularni barakalab odam deb atadi. U butun insoniyatni ayol deb atamadi. U, kelinglar, o'z suratimizga ko'ra ayolni yarataylik demagan. Endi esa Muso payg'ambarning ibtido kitobidagi 2-bobga diqqatimizni qaratsak, 2-bobdagi haqiqatlarni o'rganib chiqsak, erkak bilan ayol o'rtasidagi kelishmovchiliklar sababini topgandek bo'lamiz. Quyidagi oyatlarni diqqat bilan tinglang. Ibtido kitobidagi 2-bob, 7-oyatda o'sha paytda Xudovand Karim yerning tuprog'idan odamni yasab, uning dimog'iga hayot nafasini pufladi. Shu yo'sinda odam tirik jon bo'ldi. O'sha bobning 15-oyatida shunday qilib, Xudovandi Karim odamni Adam bog'ini ishlab parvarish qilishi uchun u yerga joylashtirdi degan. Keyingi oyatda esa Xudovandi Karim odamga buyurib dedi: "Sen bu bog'ning har bir daraxtdan yeyavergin."
Yana Xudovandi Karim: "Odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. Endi unga munosib madadkor yarataman," dedi. U tuproqdan har xil dasht hayvonini, ko'kda uchuvchi har xil parrandani yasadi va ularga ot qo'yish maqsadida odamning oldiga keltirdi. Odam esa har bir jonli maxluqqa ot qo'ydi va o'sha maxluqning oti shunday bo'ldi. Shunda Xudovandni Karim odamni qattiq uyquga mubtalo qildi. Odam uxlab qolgach, uning qovurg'alaridan bittasini oldi va o'rnini et bilan qopladi. Odamning qovurg'asidan Xudovandni Karim bir xotin barpo qilib, uning odamning oldiga olib keldi. Shunda odam: "Mana, endi bu suyak mening suyaklarimdan, bu et mening etimdandir. U xotin kishi deb ataladi. Zeroki u er kishidan olingan," dedi. Shuning uchun kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladilar. Bu bobdan biz 6 muhim haqiqatni bilib olishimiz mumkin. Bu haqiqatlar bizga jinslar o'rtasidagi munosabatni yangi ahd ta'limoti bo'yicha tushunishimizga yordam beradi. Bu haqida bilishni istasangiz, keyingi suhbatimizni tinglashda davom eting.